Dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam. Otvaram 13. sjednicu Vlade. Bili smo rekli da zbog ovog, kako su neki novinari nazvali, velikog tjedna hrvatske politike, nećemo imati ovaj tjedan sjednicu zbog NATO-a i posjeta američkog predsjednika. Međutim, budući da su neki europski zakoni gotovi i da imamo jedno pregovaračko stajalište usvojiti, onda smo danas sazvali jednu kratku sjednicu Vlade sa nekoliko europskih zakona i na zatvorenom dijelu pregovaračko stajalište, kao što je uobičajeno, nakon što ga je usvojio i potvrdio Nacionalni odbor. Želim još jedan put u ime Vlade izraziti naše zadovoljstvo jučerašnjom odlukom sastanka na vrhu zemalja članica NATO saveza, kojom su donijeli odluku da se Hrvatska i Albanija prime u članstvo. Sad naravno postoji procedura koja će početi teći do potpisivanja protokola koji će potpisati za koji mjesec, vjerojatno u srpnju, očekujemo ministar vanjskih poslova i glavni tajnik NATO-a. Nakon toga ide ratifikacija u zemlje članice, pa onda i u Hrvatski sabor. Ja želim izraziti svoje zadovoljstvo da smo došli, evo ga, na cilj. Treba dakle još i formalno sve to napraviti. Nije to samo i formalno, to su naravno to su i sadržajni koraci, ali u svakom slučaju, kao što sam kazao jučer u govoru pred svim šefovima država i vlada zemalja članica NATO-a, reći ću i ovdje, ovo je sigurno veliki uspjeh za cijelu Hrvatsku. Ovo je kruna svega onoga što smo od samostalnosti Hrvatske do danas radili. Želim zahvaliti svima onima koji su i u Domovinskom ratu dali svoj obol. Žrtve koje smo dali u Domovinskom ratu, razaranja koja su bila, branitelji koji su ostali invalidi, obitelji koji su na bilo koji način dali svoj obol, ali i svi ostali građani Republike Hrvatske koji su željeli samostalnu Hrvatsku, koji su radili na tome da se Hrvatska u međunarodnoj zajednici afirmira. Ovo je potvrda svih tih napora, potvrda svega onoga što smo do danas zajedno postigli. Međutim, tu nećemo stati. Ovo je poticaj još jedan da Hrvatska danas, nakon što ulazi u klub elitnih zemalja, u klub zemalja koje dijele i zajedničke vrijednosti, ponovit ću opet ono, možda sam nekome i dosadan, ali opet ću ponoviti da NATO savez za nas nije samo vojni savez, da NATO savez za nas nije samo savez onaj koji bi, da smo bili 91. članica, sigurno zaštitio Hrvatsku i ne bi bilo agresije, nego je NATO savez za nas i asocijacija zemalja koje dijele zajedničke vrijednosti, kao što su sloboda, demokracija, ljudska prava, vladavina prava, tržišno gospodarstvo, u našem slučaju socijalno tržišno gospodarstvo. To su te vrijednosti koje dijelimo zajedno sa zemljama članicama NATO-a i zaista možemo biti zadovoljni što smo na taj cilj došli, dakako formalno i kad uslijedi kad se završi sva ova procedura, ali politička odluka je donesena i ona ne može biti promijenjena. Žao mi je, izražavam svoje očekivanje da i Makedonija uskoro riješi svoj prijepor sa Grčkom, te da se i ona pridruži nama, a isto to želim i sa ove sjednice Vlade uputiti kao našu poruku, kao poruku Vlade uputiti i ostalim zemljama u našem jugoistočnom susjedstvu. Dame i gospodo, nema mira i nema političke stabilnosti dok sve zemlje ne budu u okviru ovih euroatlantskih integracija. Naravno, koliko to žele, za dobrobit svojih građana, za dobrobit svoje zemlje. I u tom smislu i predsjednik Mesić i ja smo jučer prenijeli te poruke svima onima koji su bili u Bukureštu. Idemo dalje i mi očekujemo da će i ova potvrda hrvatske zrelosti, hrvatske demokracije biti dodatan poticaj svima nama koji radimo i na pregovorima i na reformama za Europsku uniju. A mogu vam reći da je jučer posebno došao čestitati i predsjednik Europske komisije Barroso, koji je rekao, a sad nas zajedno čeka i još jedan korak, a to je ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Mi vas sa veseljem čekamo. Prema tome, sve to što radimo, radimo za dobrobit hrvatskih građana, jer sam uvjeren da Hrvatska kao članica NATO-a, kao članica Europske unije, ima puno veće šanse za razvoj, puno veće šanse za blagostanje svojih građana nego da je izvan tih asocijacija. Evo, toliko sam htio reći, želim zahvaliti vladi, dosadašnjim ministrima obrane, sadašnjem ministru obrane, naravno uredu predsjednika, saboru, svima onima koji su na ovome radili, i sada nastavljamo još sa još više elana raditi na ostalim poslovima za dobrobit Hrvatske. Idemo sada na prvi zakon kojim usklađujemo naše zakonodavstvo s Europskom unijom. To je već dugo pripremani i očekivani zakon koji smo još najavili u koalicijskom sporazumu, ali koji se radio evo nekoliko mjeseci, i baš zbog toga što ga je trebalo usklađivati sa čitavim nizom čimbenika, nacrt prijedloga zakona o sigurnosti prometa na cestama, ministar Rončević.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Od početka primjene važećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama došlo je do značajnih pozitivnih pomaka u sigurnosti prometa na cestama, što se posebice vidi u smanjenju broja poginulih osoba u prometnim nesrećama. Tako je broj od 701 poginule osobe u 2003. godini smanjena na 608 u 2004. godini te 597 u 2005. Broj poginulih osoba u prometnim nesrećama u 2006. godini povećan je na 614 u 2007. na 619 osoba. Međutim, sve statističke podatke o stanju u prometu treba gledati, promatrati u uvjetima stalnog porasta prometa i porasta broja motornih vozila i broja vozača. Samo u 2007. godini, u odnosu na 2006. godinu, povećan je broj motornih vozila za više od 100 000, dok je broj vozača povećan za oko 45 000, te je zabilježeno gotovo 18% povećanje prometa na našim cestama u ljetnim mjesecima i veliko povećanje tranzitnog prometa tijekom cijele godine. Ovaj zakon, važno je istaknuti da će se hrvatsko zakonodavstvo na području prometa na cestama uskladiti sa pravnim propisom Europske unije, što je jedan od uvjeta za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Prijedlogom zakona usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo u poglavlju 14 predpristupnih pregovora prometna politika, i to u dijelu koji se odnosi na periodičku izobrazbu vozača profesionalaca, izuzimanje korištenja sigurnosnog pojasa za određene osobe zbog zdravstvenih razloga, prikupljanje i dostavu podataka o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida koji ispuštaju novo registrirana vozila. Kao jedno od najznačajnijih novina prijedloga zakona istaknuo bih predloženu odredbu članka 199 prijedloga zakona, kojom se propisuje dozvoljena količina alkohola za upravljanje vozilom u prometu na cestama. Tako je određeno da vozač kategorije od A1 do M, ako u organizmu ima alkohola do 0,5 grama čistog alkohola po kilogramu tjelesne težine, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, a pri tome nije počinio i neki drugi prekršaj, smije upravljati vozilom u prometu na cestama. Nadalje, vozači profesionalci, primjerice vozači u tijelima državne vlasti, taksisti, vozači vozila hitne pomoći i svi vozači kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, instruktori vožnje, kao i mladi vozači, i nadalje ne smiju upravljati vozilom u prometu na cestama ako u organizmu imaju alkohola. Nadalje, prijedlogom zakona definiran je pojam mladi vozač kao vozač u dobi od 16 do 24 godine, ovisno o kategoriji vozila. Znači, radi se o mladim ljudima koji svojim nedovoljno promišljenim postupcima u prometu dovode u opasnost život i zdravlje, u prvom redu svoje, a onda i zdravlje drugih ljudi, te koji vrlo često podcjenjuju opasnost i precjenjuju vlastite vozačke sposobnosti. Stoga se prilikom određivanja navedene dobne granice kao kriterij uzima u obzir psihofizička zrelost osoba, a dobne kategorije usklađene su i sa direktivama Europske unije. Ove osobe navedene dobne skupine čine 11,5% ukupnog broja vozača, uzrokuju 20% svih prometnih nesreća, odnosno 23% prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Nadalje, osobe navedene dobne skupine prouzrokuju 30% prometnih nesreća kojima uzrok brzina i 30% prometnih nesreća koje su prouzrokovali vozači pod utjecajem alkohola. Također, postrožene su sankcije za najteže prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi u najvećem broju slučajeva sa prometnim nesrećama sa najtežim posljedicama, te je za neke kao alternativa propisana i kazna zatvora. Odredbama ovoga zakona, prijedloga zakona, propisani su znatno veći iznosi novčanih kazni za počinitelje najtežih prekršaja koji uzrokuju prometne nesreće s najtežim posljedicama. Također, za 6 najtežih prekršaja propisanih odredbama članka 53 stavak 3, znači brzina veća za više od 50 km/h od dopuštene u naselju, utvrđena koncentracija, odbijanje podvrgavanja testiranju na droge, lijekove i alkohol, utvrđena koncentracija alkohola u organizmu za vrijeme vožnje vozila u prometu na cestama iznad 1,5 gram alkohola po kilogramu težine, upravljanje vozilom u prometu na cestama prije stjecanja prava na upravljanje, te upravljanje vozilom u prometu na cestama pod zabranom kao alternativa propisana je i kazna zatvora. Nadalje, odredbom članka 286 kao pravna posljedica osude uvedena je mogućnost poništenja vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Tako je određeno da se prvi put izriče zabrana upravljanja vozilom u prometu na cestama na određeni rok, a ukoliko vozač u narednom roku od 5 godina od isteka te mjere ponovo prikupi propisani broj bodova, poništit će mu se valjanost vozačke dozvole, te vozački ispit može ponovno polagati tek nakon 2 godine. To je jedna novina kojom se maksimalno želi sankcionirati one učestale i najteže prekršitelje prometnih propisa. Donošenjem novog zakona o sigurnosti prometa na cestama nastoji se pojednostaviti postupanje policijskih službenika te postići veća učinkovitost u sankcioniranju prekršaja, osobito naplatom novčane kazne u iznosu do 1000 kuna na mjestu počinjenja prekršaja, čime počinitelj neće biti evidentiran za počinjeni prekršaj. Nadalje, mnogi prekršaji se sukladno novom zakonu o sigurnosti prometa na cestama mogu procesuirati obveznim prekršajnim nalogom u žurnom postupku sukladno prekršajnom zakonu, čime će se postići znatno rasterećenje prekršajnih sudova i Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. Odredbama navedenog zakona nastoji se podići razina stručne osposobljenosti kandidata za vozače, mladi vozači, te poboljšati tehnička ispravnost vozila u prometu na cestama, uključivanje svih relevantnih subjekata koji mogu na bilo koji način pridonijeti podizanju sigurnosti cestovnog prometa, podizanje kulture i tolerancije sudionika u prometu na cestama, ispunjavanje ciljeva iz nacionalnog programa o sigurnosti prometa na cestama za razdoblje od 2006. do 2010. godine, uvođenje i edukaciju sudionika u prometu od predškolskog uzrasta za sigurno uključivanje i sudjelovanje u prometu, utjecati na ekološku svijest vozača i drugih sudionika u prometu, kao i nužnost poštivanja prometnih propisa sa konačnim ciljem podizanja razine sigurnosti prometa na cestama u Republici Hrvatskoj. Prekršajnim zakonom izmijenjen način određivanja zaštitnih mjera na način da ih određuje isključivo sud fakultativno, odnosno ocjenjujući okolnosti svakog pojedinog slučaja, dok je odredbama važećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana obvezna primjena zaštitnih mjera za pojedini prekršaj. Sukladno prijelaznim i završnim odredbama prekršajnog zakona, takve odredbe zakona o sigurnosti prometa na cestama se ne mogu primijeniti. Također, izmijenjena je i pravna priroda negativnih bodova koji se sukladno prekršajnom zakonu zovu negativni prekršajni bodovi i prestaju biti zaštitna mjera, a postaju pravna posljedica osude. Nadalje, sukladno odredbama prekršajnog zakona, za pojedini prekršaj moguće odrediti najviše 3 negativna prekršajna boda, dok je odredbama važećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama za pojedini prekršaj predviđeno izricanje 5 negativnih bodova. Iz naprijed navedenih razloga, odredbe važećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se tiču zaštitnih mjera i negativnih bodova od dana stupanja na snagu prekršajnog zakona nisu se mogle i nisu se primjenjivale. Uzimajući u obzir i gospodarsku djelatnost i želju za potporom hrvatskom gospodarstvu, ovim prijedlogom zakona uređuje se izdavanje pokusnih i izvoznih pločica. Osim pokusnih pločica koje se izdaju na rok do 15 dana, uvode se i pokusne pločice na rok do 3 dana za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Nadalje, uvode se i prenosive pločice za vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja ili čuvanja, te mjesta nadogradnje i za vozila kojima se obavlja pokusna vožnja, a izdaju se na rok najduže od jedne godine pravnim ili fizičkim osobama, obrtnicima koji se bave proizvodnjom, nadogradnjom, prijevozom i prodajom vozila. Na kraju napominjem da se ovim prijedlogom zakona ne uvodi niti jedno novo prekršajno djelo, da će biti potrebno kraće vrijeme za pripremu, educiranje i vozača u prometu i policijskih službenika, pa u ime Ministarstva unutarnjih poslova predlažem da početak primjene ovoga zakona po usvajanju u Hrvatskom saboru bude sa 1. lipnja 2008. godine.
Dobro, hvala. Hvala ministre na obrazloženju. Za riječ se javio ministar Pankretić. Izvoli ministru.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo samo jedna rečenica. Pa bez daljnjeg maksimalno podržavam sve ove mjere koje će doprinijeti sigurnosti u prometu i mislim da će u svakom slučaju zaštititi dodatno mnoge živote koje se nalaze u dijelu prometa i svih nas. Ali dozvolite mi da kažem ipak jednu rečenicu shodno i onom dijelu i sektoru kojega zastupam, a to je sektor poljoprivrede, u ime svih onih vinara i vinogradara koji ipak željno iščekuju ovaj dio zakona, koji će, vjerujem, ipak i njima doprinijeti u određenom dijelu i naših nastojanja da se im njihova proizvodnja poveća, a i da bude njihova potrošnja veća u tom dijelu, ali u svakom slučaju uvijek vodeći računa o sigurnosti u prometu. Hvala lijepo.
Hvala ministre, potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, pozdravljajući ovaj novi zakon koji je pred nama, naravno i dajući mi potporu, htjela bih reći samo riječ dvije o činjenici da su prošle izmjene ovoga zakona dale svoje rezultate. Naime, htjela bih iznijeti podatke o broju, nažalost, poginulih u prometnim nesrećama. 2003. 701 osoba, 2004. 608, 2005. 597, 2006. 614 i 2007. 619 poginulih osoba. Dakle, iz ovih podataka koji govore, naravno, nažalost, o crnoj statistici, jasno je da je bio manji broj, znači od 2004. kad smo donijeli izmjene i dopune zakona, nego u prethodnom razdoblju. Dakle, i ono što ste vi često puta ponavljali, želim ja reći uz evo ovaj novi prijedlog zakona, da je spašen jedan život, učinili bismo puno. Spašeno je očito puno više, prema tome izmjene i dopune 2004. dale su svoje rezultate. Govorim to i u kontekstu evo još ostalih ograničenja koje su ostale vezane za mlade vozače u ovome zakonu, mlade vozače koji se posebno, odnosno koji, na koje se gleda pod posebnom pozornošću kad se govori o alkoholu. Tu isto treba reći evo nekoliko podataka, da mladi vozači u ukupnom broju prometnih nesreća koji su prouzrokovali vozači pod utjecajem alkohola čine oko 30%. I ono što je zabrinjavajuće, da je veliko povećanje broja tih nesreća, a udio nesreća s poginulim osobama koje su skrivili mladi vozači pod utjecajem alkohola u prošloj godini iznosi preko 40%, što je povećanje za 20% u odnosu na 2005. godinu. Dakle, to govorim da bih evo poduprla ove odredbe koje i dalje stoje u zakonu vezane za mlade vozače i ograničenje vezano uz konzumaciju alkohola. I još samo jedna pohvala i u ime udruga osoba s invaliditetom, odnosi se na korištenje, odnosno pravo korištenja znaka pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Nakon što ovaj zakon stupi na snagu, oko 38.000 osoba s invaliditetom moći će koristiti taj znak, a sada ih koristi oko 15.000. Dakle, povećanje, uvažene su njihove primjedbe i na tome zahvaljujem.
Ko je za ovaj zakon? Hvala lijepo. Točka 2. Nacrt prijedloga zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima, mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu. Također, usklađivanje s Unijom. Ministar Kalmeta.
Naime, ovo je zakon koji uređuje područje socijalnih uvjeta u cestovnom prometu. Ovo je zakon koji je bio i na Gospodarsko-socijalnom vijeću, na kojem je dobio punu potporu. I evo danas se ovdje predstavlja i vladi. Ovaj zakon u stvari predstavlja okvir za uvođenje digitalnog tahografa u sustav nadzora nad vremenima upravljanja vozila i vremenom odmora vozača, čija će primjena u Republici Hrvatskoj biti, odnosno omogućuje ovaj zakon, od 2009. godine, jer treba donijeti nekoliko podzakonskih propisa temeljem ovog zakona, dakle uvođenje tog digitalnog tahografa. Sva vozila čija najveća dopuštena masa je veća od 3,5 tone i autobus za prijevoz više od 9 putnika morat će imati, kao i do sada, ugrađen analogni tahograf, a od 1. siječnja 2009. godine, prema ovom zakonskom prijedlogu, sva takva vozila koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj morat će imati ugrađen taj digitalni tahograf. Područje socijalnih uvjeta u djelatnosti cestovnog prometa do sada nije bilo uređeno na način kako je to predviđeno ovim prijedlogom zakona, to je da se jednim propisom, odnosno ovim zakonom, jasno odrede definicije nadležnosti i nadzor nad radnim vremenom i odmora i odmorom radnika u prometu. Svrha takvog uređenja je povećanje sigurnosti jasno cestovnog prometa, prijevoza, zaštita zdravlja i sigurnosti osoba koje te poslove obavljaju. Ovdje je posebno uređeno dnevno i tjedno vrijeme vožnje, prekidi vožnje, dnevni, tjedni, skraćeni, odmori vozača, kao i obveze vozača o pridruživanju tih odredbi, te iznimke u pogledu dnevnog i tjednog odmora. Ima čitav niz ovdje prijedloga, novina, o kojima možda sad nije ni potrebno sve kazati, možda samo nekoliko bitnih činjenica. Detaljno će se, na primjer, utvrditi uvjeti koji moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe, odnosno obrtnici, za ishođenje dozvola za radionice u kojima se obavljaju postavljanje, programiranje, provjera i pregled, te popravak i demontaža tahografa, ne znam. Propisuju se jasna pravila te način i postupak za odabir pravne osobe koja će nakon provedenog javnog natječaja dobiti javnu ovlast za izdavanje memorijskih kartica itd. itd. Inspekcijski nadzor će vršiti inspekcija cestovnog prometa, ali i policijskih službenici koji će se organizirati i provoditi redovite provjere na cesti i u prostorijama prijevoznika, tvrtki, te za sve kategorije vozila. Na kraju mislim da možemo konstatirati da će tako regulirana materija koje danas ovdje govorimo, u svakom slučaju poboljšati sigurnost i zaštitu mobilnih radnika i sigurnost prometa na cestama, što je osnovna svrha donošenja ovog predloženog zakona, u kom smislu su, ponavljam što rekao na početku, i svi članovi gospodarskog vijeća apsolutno podržali jedan ovakav kompletan zakon koji će kompletno riješiti tu materiju. Evo, zahvaljujem gospodinu predsjedniče.
Hvala tko je za ovaj zakon. Hvala lijepo. Točka 3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama carinskog zakona, ministar Šuker, također usklađivanje s Unijom. Izvoli.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, glavni cilj i težnja ovog zakona je dosljedno usklađivanje hrvatskog carinskog zakona sa europskim i ono što je najbitnije je nastojanje da se pojednostavi i ubrza provedba carinskih postupaka i da hrvatska carinska služba postigne onakav stupanj učinkovitosti kako to imaju i carinske službe u državama Europske unije. I dozvolite mi samo, gospodine predsjedniče, da naglasim osnovne promjene ovoga zakona. Prije svega na nepovlašteno podrijetlo, a to člankom 27 se točno definira da u slučajevima kada carinski službenik sumnja u deklarirano podrijetlo, da može zatražiti dodatne dokaze da se potvrdi da je to nepovlašteno podrijetlo takvo kao što je. Također, polaganje jamstva u provoznom postupku, preciznije se utvrđuje jamstvene obveze glavnog obveznika, mora položiti jamstvo za možebitni iznos carinskog duga koji bi mogao nastati tijekom prijevoza robe kroz Republiku Hrvatsku. Također su definirani jasnije i bolje knjiženje i rokovi knjiženja duga. Također u skladu sa preuzetim obavezama i rokovima usklađivanja sa pravnim stečevinama mijenja se rok za naplatu carinskog duga. Do sad je taj rok bio 30 dana, a s obzirom na potrebu usklađivanja ovog zakona sa zakonodavstvom Europske unije, taj rok se smanjuje na 10 dana, no postoji mogućnost odgode plaćanja i druge pogodnosti. Dakle, propisuje se mogućnost da carinska uprava pouzdanim gospodarstvenicima prema propisanim pravilima na njihov zahtjev može odobriti odgodu plaćanja sa rokom odgode od 30 dana. Ovo pouzdani gospodarstvenici podrazumijevaju se, dakle, gospodarstvenici koji uredno izvršavaju sve svoje obveze i u proteklim razdobljima su se pokazali kao gospodarstvenici koji nisu imali nikakvih problema prilikom ovoga izvršavanja svih svojih obveza. Također, ovim zakonom se uvodi potpuno nova inkriminacija kojom se sankcionira netočno navođenje iznosa carinskog duga u carinskoj deklaraciji. To je isto jedan od problema pred kojim ne smijemo žmiriti, koji se pojavljivao u prošlosti i mislim da ovom inkriminacijom i točnim definiranjem da ćemo i tu poboljšati i učinak i lakše omogućiti lakše izvršavanje poslova našim carinicima. Evo, gospodine predsjedniče, sa ovim izmjenama mislim da ovaj carinski zakon u sve postupke koje je carinska služba provela u protekle 4 godine u razno raznim twinning procesima sa kolegama iz Austrije i sa ovim izmjenom zakona mislim da je hrvatska carina došla u mogućnost da ima i tehnički, a isto tako i normativno ista postupanja kao i sve ostale carinske službe u Europskoj uniji.
Hvala ministre, tko je za? Hvala. Time smo za danas završili 3 zakona, sad imamo 3 podzakonska akta, dakle 6 dokumenata usklađivanja s Unijom. Prvo, 2 uredbe ministra potpredsjednika Polančeca. Izvolim.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. I ako mi dozvolite, ja bih objedinio dakle dvije točke, dakle 4a i 4b i dao bih obrazloženja po oba dvije točke. Dakle, temeljem članka 104 stavka 2 Zakona o zaštiti potrošača, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog resornog ministra nadležnog za zaštitu potrošača uredbom određuje pravne osobe koje su ovlaštene na zahtjev potrošača podnijeti tužbu pred sudom zbog zabrane korištenja ugovorne odredbe u standardnim ugovorima koja je nepoštena u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Nepoštenom ugovornom odredbom smatra se ona ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo, a posebno ako je riječ o odredbi unaprijed formuliranog ugovora zbog čega potrošač nije imao utjecaja na njezin sadržaj i naravno ukoliko takva odredba ugovora uzrokuje štetu na strani potrošača. Dakle, uredbom pod točkom A utvrđuje se utvrđuju se pravne osobe koje su ovlaštene na zahtjev potrošača podnijeti tužbu pred sudom zbog zabrane korištenja ovakvih ugovornih odredbi. Pod točkom B, dakle, temeljem članka 132 stavka 2 opet Zakona o zaštiti potrošača, Vlada Republike Hrvatske uredbom na prijedlog resornog ministra utvrđuje pravne osobe koje su ovlaštene na zahtjev potrošača da pokrenu postupak pred Državnim inspektoratom ili drugim nadležnim tijelom u kojem će se narediti prestanak postupanja koje je u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a posebice onog dijela zakona kojima se reguliraju ugovori sklopljeni izvan poslovnih prostorija trgovca, ugovori sklopljeni na daljinu, potrošački ugovori o financijskim uslugama sklopljeni na daljinu, ugovori o potrošačkom zajmu, ugovori o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine, te nepoštena poslovna praksa. Ujedno, pravne osobe koje ću na kraju pročitati iz ove uredbe ovlaštene su na zahtjev potrošača pred Državnim inspektoratom ili drugim nadležnim tijelom pokrenuti postupak u kojem će se narediti prestanak postupanja koje je u suprotnosti s određenim elementima, odredbama Zakona o obveznim odnosima, kojima se prije svega reguliraju odgovornost za materijalne nedostatke i ugovor o organiziranju putovanja, te odredbama pravilnika o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima i to bez obzira na to jesu li tim postupanjem povrijeđena prava i interesi potrošača samo u Republici Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj članici Europske unije. Dakle, pravne osobe kojima ovom uredbom dajemo ovlaštenje da po nalogu pojedinih oštećenih potrošača mogu pokrenuti sudske sporove ili mogu dakle inicirati prestanak postupanja pred Državnim inspektoratom su sljedeće: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska udruga banaka, Hrvatski ured za osiguranje, potrošač, Hrvatski savez za udruga za zaštitu potrošača i Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.
Hvala lijepo. Hvala. To je za ove dvije uredbe. Hvala lijepo. Idemo na treću. Ministar Jandroković, prijedlog uredbe o viznom sustavu.
Na snagu 1. siječnja ove godine. Sukladno odredbama članka 15 novog zakona, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija izradilo je prijedlog uredbe o viznom sustavu te predlaže Vladi Republike Hrvatske njezino donošenje. Donošenjem nove uredbe o viznom sustavu nastavio bi se proces usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, budući da je ova uredba i mjera i instrument usklađenja. Također, donošenje navedene uredbe predstavljalo bi nastavak aktivnosti usmjerenih prema potpunom usklađivanju s viznim sustavom Europske unije. Uredbom se propisuje vizni sustav Republike Hrvatske i visina sredstava potrebnih strancu za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u neku treću državu. U odnosu na postojeću uredbu o viznom sustavu predlažu se neke veće izmjene. Tako se, na primjer, predlaže uvođenje viznog režima za Republiku Boliviju, predlaže se uvođenje nove odredbe vezane uz nezahtijevanje vize za državljane Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske koji nisu državljani imenovane u smislu prava zajednice, a nositelji su valjanih putnih isprava Ujedinjenog Kraljevstva. I zadnje, uzimajući u obzir odluku Vlade Republike Hrvatske o priznavanju Republike Kosovo, predvidjet će se ovom uredbom uvrštavanje Republike Kosovo u popis država čim je državljanima potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku.
Hvala. Tko je za uredbu? Hvala lijepo. E sad imamo jedan zakon ministra Biškupića, nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske u programu zajednice medija 2007. s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Izvoli ministre.
Hvala predsjedniče. Memorandum je potpisan 17.3. u Brislu, a ima za cilj osigurati sudjelovanje Republike Hrvatske u programu medija i svim njegovim aktivnostima u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Njegovim potvrđivanjem stvorit će se pravni okvir za suradnju u audiovizualnom području između Republike Hrvatske i Europske zajednice na taj način da će fizičke i pravne osobe iz ovog područja moći izravno sudjelovati u programima i koristiti sredstva Europske zajednice određena za tu namjenu. Program Medija 2007 je program Europske zajednice, a ima za cilj jačanje tržišne utakmice na području europske audiovizualne industrije putem sufinanciranja profesionalnog usavršavanja djelatnika u području audiovizualne industrije, razvoja proizvodnih projekata, dugometražni filmovi, na primjer televizijske drame, dokumentarni filmovi, animirani i novi mediji, distribucije i promocije europskih audiovizualnih djela, uključujući naravno i potporu filmskim festivalima. U okviru ovog programa mogu se sufinancirati hrvatski projekti i aktivnosti koje uključuje barem jednog partnera od država članica država Europske zajednice, s time da Hrvatska mora osnovati Media Desk u suradnji sa zajednicom. Taj Media Desk je već, gospodine predsjedniče, osnovan u okviru Hrvatskog audiovizualnog centra, javne ustanove koja je nedavno zasnovana i zakonom. I u tom odjelu medija već su i zaposlene neke osobe, moraju biti dvije za sad, jedan bit će još jedna, na taj način možemo se u potpunosti uključiti i koristiti sredstva ukoliko i mi kad platimo naš dio članarine.
Ministre, tko je za ovaj zakon? Hvala lijepo. I točka 7 je nacrt zakona o ratifikaciji ugovora između Hrvatske i Danske, o općim uvjetima Danske bilateralne pomoći s Hrvatskoj. Ministar Jandroković.
Kratko, kako bi se regulirali svi sektorski programi i projekti i aktivnosti u okviru bilateralne pomoći koju Kraljevina Danska pruža Republici Hrvatskoj, u listopadu 2007. potpisan je ugovor između vlada dviju država o općim uvjetima za provedbu Danske bilateralne pomoći Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2008. bez vremenskog ograničenja. Taj predmetni ugovor regulira samo opće uvjete suradnje, dok će se za realizaciju svakog pojedinog programa sklapati posebni provedbeni dokumenti. Stoga Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija predlaže da Vlada Republike Hrvatske pokrene pred Hrvatskim saborom postupak za potvrđivanje navedenog ugovora.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepa. I zadnja točka na ovom dijelu sjednice. Potpredsjednik Polančec, prijedlog zaključka u vezi s drugim izvješćem Republike Hrvatske za razdoblje od siječnja 2005. do prosinca 2006. o mjerama koje se poduzimaju u svrhu primjene prihvaćenih odredaba Europske socijalne povelje i dodatnog protokola toj povelji. Izvoli, Damir.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 20.11. 2002. godine donio zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje, zatim dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji, protokola izmjenama Europske socijalne povelje i dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji. Jedna od obveza Republike Hrvatske je da izrađuje izvješće o tome kako se ovaj zakon, odnosno pojedini elementi Europske socijalne povelje, primjenjuju u Republici Hrvatskoj. Ovo izvješće je sveobuhvatno, ali ja bih izdvojio tri, čini mi se, vrlo važna elementa, odnosno dijela tog izvješća. Tako se u članku 1 povelje pravo na rad uz prikaz važećeg zakonodavstva na području rada i zapošljavanja govori i o organizaciji tržišta rada u Republici Hrvatskoj i mjerama koje se poduzimaju u svrhu njegovog unapređivanja, ustrojstvu i djelovanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i javnih i privatnih službi za zapošljavanje, pitanju diskriminacije, prisilnom ili obveznom radu, radu u zatvorskim ustanovama, uključujući i promicanje profesionalnog usmjeravanja, profesionalne izobrazbe i rehabilitacije. U članku 9 povelje koje tretira pravo na profesionalno usmjeravanje, opisana je zadaća, ustroj i djelovanje službe zadužene za provedbu profesionalnog usmjeravanja, uključujući posebno prikaz mjera čiji je cilj pomoći osobama s invaliditetom vezano za poticanje upravo njihovog zapošljavanja. I u članku 1 protokola pravo na jednake mogućnosti i jednaki tretman u pitanjima zapošljavanja i zanimanjima bez diskriminacije na temelju spola, detaljnije u odnosu na prvo izvješće koje je Republika Hrvatska izradila 2005. godine, prikazuje se zakonodavstvo kojim se regulira pitanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, institucije zadužene za koordinaciju provedbe istog, kao i aktivnosti i mjere koje se poduzimaju u svrhu promicanja ravnopravnosti. Valja napomenuti, gospodine predsjedniče, da je Gospodarsko-socijalno vijeće raspravljalo o ovom izvješću na svojoj 109. sjednici održanoj 13. ožujka 2008. godine, te da je naravno i jednoglasno podržalo usvajanje ovog drugog izvješća o primjeni Europske socijalne povelje i dodatnog protokola.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepa. Zaključujem prvi dio sjednice. Stanka od 10 minuta.